Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Aynur Camalqızı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin bir qrup üzvü İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirdi. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Culfa rayon təşkilatının sədri Bəninyar hadisələri ilə bağlı 17 gün həbsdə saxlanılan Rıza Nuriyev vəfat etdi. Avropa Birliyinin Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Peter Semnevi Azərbaycana gəldi. Prezident İlham Əliyev ombudsman seçkisi üçün namizədlərin siyahısını parlamentə təqdim etdi. Tələbə qəbulu qaydalarına dəyişiklik edildi. Xocalı faciəsinin 18-ci il dönümü ilə bağlı anım mərasimləri keçirildi. Prezident İlham Əliyev Gilan Piano Fabrikinin açılışında iştirak etmək üçün Qəbələ rayonuna getdi.
Deməli, bu dəfə panoramada mən istəyirəm ki, bir qədər panoramanın ənənəsindən kənara çıxıb həftə ərzində yalnız baş verən bir məsələnin üzərində yox, bir neçə məsələnin üzərində dayanaq və həftə ərzində baş verən hadisələri həftənin əvvəlindən götürsək, diqqət cəlb edən, yadda qalan hadisələrdən biri Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası Culfa təşkilatının sədri Rıza Nuriyevin faciəli şəkildə ölümüdür və siz bilirsiniz ki, bu şəxs Bənənyarda baş verən hadisələrlə bağlı həbs edilmişdi, 17 gün həbsdə oldu və həbsdən çıxdıqdan bir müddət sonra vəfat etdi və onun həyat yoldaşının deməsinə görə həbsdən çıxdıqdan sonra məlum olub ki, bu şəxsin işkəncə hallarına görə qıçları şişmişdi, daxili orqanlarında ağrılar var idi, onda şəkərli diabet yaranmışdı, təzyiqi artırdı, ancaq həkmə müraciət etmək istəmirdi ki, belə onda ehtiyat qorxu var imiş ki, həkmə getsə onu öldürə bilərlər. Bax, istərdim ki, bu məsələyə münasibətinizi bildirəsiniz. Hər halda bu hadisə baş verib və belə məlum olur ki, bu hadisənin araşdırılması üçün istintaq araşdırılmasına başlanmayıb və hər hansı bir şəxs məsuliyyətə cəlb olunmayıb. Bax, siz bunu necə dəyərləndirirsiniz? Fuad bəy, əvvəlcə seçdik, sonra Aynur xanım da fikrini bildirir.
Mən hesab edirəm ki, bu təkcə adi bir ölüm faktı deyil, bu həm də bir siyasi qətildir. Çünki Rıza Nuriyevin ailə üzvlərinin Sin Radioya da bildirdiyi kimi həbsdə olarkən o şəxsə çox ciddi işkəncələr verilib, fiziki təzyiqlərə məruz qalmışdı və yaşlı adamın təbii ki, bu işkəncələrə davam gətirməsi belə deyək də çox çətin məsələ idi.
Ancaq deyirmiş ki, mən bir məsələni qeyd edeyim ki, Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti işkəncə hallarının olduğunu orada təkzib elədi, rədd elədi. Qəti olaraq bunu
Azərbaycan üçün ənənəvi haldır. Bir mənalı olaraq beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında da, daxili hüquq müdafiəçilərinin hesabatlarında da göstərilir ki, dəfələrlə Azərbaycanda həbsxanalarda insanlara işkəncə verilir. Bununla bağlı faktlar cəmiyyətə bəllidir. Hətta Azərbaycan mətbuatında çeşidli sayədə bu istiqamətdə faktlar yer alır. Ənənəvi olaraq da rəsmi mövqe bu faktların inkar olması, təkzib olması üzərinə qurulur. Və həmin həbs olunmuş şəxsin Rıza Nuriyevin həbsdən sonra işkəncələrə davam gətirə bilməyəcəyi, səhhətinin pozulması nəticəsində vəfat etməsi versiyası çox belə deyək inandırıcıdır, reallığa uyğundur. Çünki ailə üzvlərinin anlatdığına görə onu qarın üzərində saxlayıblar, yaşlı bir adamı çox ağır şəkildə döyüblər, incidiblər və bu çox ciddi şəkildə daxili travmalar alıbdır. Və bunun vəfatından sonra doğrusu olardı ki, hökumət bu məsələni araşdırsın və doğrudan da onun nədən vəfat etdiyini aydınlıq gətirilsin. Ancaq bir mənalı şəkildə məsələnin inkar olması onu göstərir ki, hökumət bu məsələni araşdırmaqdan maraqlı deyil. Əslində bu inkar araşdırmağı məsələsini kənara qoymaqdan ötürüdür və Rıza Nuriyevin qətlinin motivlərini gizlətməkdən ötürüdür.
Azərbaycan qətli adlandırırsa,
biz bunu siyasi qətl adlandırırıq, çünki Azərbaycanda bir qayda olaraq artıq bu ilk fakt deyil. Siyasi motivlərlə həbs olunmuş insanlara həbsxanalarda işkəncənin verilməsi və bu yolla da siyasi rəqiblərin sıradan çıxarılması, gözünün qorxudulması, mənəvi terrora məruz qalaraq proseslərdən çəkinməyə vadar edilməsi və yaxud da fiziki olaraq onun fəaliyyət imkanlarını aradan qaldırılması hallarına biz dəfələrlə rast gəlmişik və növbəti qurbanlardan biri də Rıza Nuriyev oldu. Məncə bu məsələ Azərbaycanda indiki şəraitdə xüsusilə aktualdır, çünki Azərbaycanda demokratiya uğrunda mübarizənin getdiyi bir məqamda, hakimiyyətin zorakılıqlarının davam elədiyi bir məqamda siyasi rəqiblərə qarşı bu cür metodların istifadə olunmasının ənənəyə çevrilməsi bizim gələcəyimiz özümüz üçün, siyasi fəaliyyət imkanlarını məhdudlaşdırması baxımından, demokrat uğruna mübarizə baxımından çox böyük təhlükə yaradır. Ona görə də ictimaiyyətin diqqəti bu məsələyə cəlb olunmalıdır və hər bir şəxs, hətta siyasi motivlərlə həbs olunmayan şəxslərin bu cür işgəncələrə məruz qalması, insanların həyatının sağlamlığının təhlükə altında alınması, Azərbaycan üçün xarakterizə olan, Azərbaycan üçün ənənəyə çevrilmiş bir hal olduğuna bu hər kəsi maraqlandıran bir məsələdir və bunun üzərinə getmək lazımdır və bunu qınamaq lazımdır. Məncə həm daxildə olan hüquq müdafiəçilər bu məsələnin üzərində çox ciddi durmalıdırlar. Bunu beynəlxalq səviyyəyə çıxarıb beynəlxalq insan hüquqlarını müdafiə edən təşkilatların hesabatlarına daxil olmasına nail olmalıdırlar. Azərbaycan hökuməti nəhayət onu anlamalıdır ki, insanların siyasi baxışlarından, siyasi düşüncələrindən fəaliyyətinə asılı olmayaraq onların həyatına zərər verici müdaxilələr etmək, onlara işgəncə vermək nəinki hüquqa, hətta insanlığa sığmayan bir fəaliyyətdir və bu Azərbaycanda mövcud olan hakimiyyətin təkcə qeyri-hüquqi metodlarla öz rəqiblərinə davranmasını deyil, həm də anti-insani bir düşüncəyə sahib olduqlarını göstərir və belə bir anti-insani düşüncə təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətinin özü üçün də, insanların fərdi azadlıqları, fərdi təhlükəsizlikləri üçün də təhlükə yaradır.
Anur xanım, sizin mövqeyinizə işləyək.
Şübhəsiz ki, bütün hallarda insan ölümü çox qüssəli, çox kədərli bir məsələdir və mən də Rıza Nuriyevin ailəsinə başsağlığı verirəm, Allah rəhmət eləsin. Amma mənə elə gəlir ki, məsələləri bu qədər tüntləşdirməyin, şişirtməyin heç bir önəmi yoxdur. Ona görə ki, mərhumun həyat yoldaşının açıqlamaları ilə az çox mən də tanışam və o mətbuata bildirib ki, onun əvvəlcədən də ürəyində problemlər varmış. Yəni, ürək ağrılarından əziyyət çəkir.
Ancaq heç vaxt deyil, şəkərli diabeti olmayıb.
Valla, mən açığı bunu indi iddia eləyə bilmərəm, mən həkim deyiləm. Amma bütün hallarda, bilirsiniz, ümumiyyətlə düşünmürəm ki, məsələlər Fuad Qəhrəmanlının qeyd elədiyi kimi bu qədər belə təhlükəli bir həddədir, qorxulu bir həddədir. Çünki mənim düşüncəmə görə heç paytaxtın özündə, bu siyasi təşkilatların mərkəzində belə kimlərə qarşısa xüsusi bir belə deyək də təhdid, təzyiq filan yoxdur və ümumiyyətlə bizdə ümumiyyətlə güclü bir siyasi mübarizə, müxalifət mübarizəsi, davası getmir axı. Yəni burada da söhbət əgər uzaq bir əyalət kəndində yaşayan bir müxalifətçidən gedirsə, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bunu siyasətlə bağlamağı, eyniləşdirməyin hər halda o qədər də doğru səslənmir.
Üzürsünüm, sizə necə hesab edirsiniz? Bax, bu məsələlər müəyyən mənada beynəlxalq təşkilatların da diqqətindədir. Bax, necə hesab edirsiniz? Əgər deyək ki, bu məsələ sırf Fuad Qəhrəmanının dediyi kimi deyilsə, onda elə yaxşı olmazmı ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları bu məsələni obyektiv şəkildə araşdırsınlar və bildirsinlər ki, ictimaiyyətin də iştirakı ilə doğrudan da işgəncə halları yoxdur. Yəni, onda nədən araşdırılmır?
Əlbəttə, mən sizlə çox razıyam və elə buradan hüquq mühafizə orqanlarına da səslənmək istəyirəm ki, doğrudan da onlar bir yaxşı, ətraflı, geniş araşdırma aparsınlar və cəmiyyətə də bir ətraflı açıqlama versinlər ki, əslində Bənəniyarda nə baş verib və bu Rıza Nuriyev nədən həbsxanaya düşdü və onun həyatını belə deyək də itirməsi nə ilə bağlıdır və yeri gəlmişkən mən onun ailə üzvlərinə də təklif eləyirəm ki, qoy onlar mütləq məhkəməyə müraciət eləsinlər və həqiqətin üzə çıxarılmasında onların da bir rolu olsun. Amma onun həyat yoldaşının fikirlərindən bir sitat gətirildi ki, o hətta həkimə müraciət eləməyə çəkinirmiş. Amma mənim düşüncəmə görə, valla, Azərbaycanda belə bir situasiya yoxdur ki, kimsə hansısa bir xəstə, hansısa bir məmurdan və yaxud da hüquq mühafizə orqanından, polisdən çəkinib qorxub həkimə müraciət eləməsin. Mən burada biraz məsələlərin yenə deyirəm, şişirdilməsini hiss eləyirəm.
Əlavəniz varsa
mən
çox qısa.
Mən qısa bir əlavə edeyim. Aynur xanım, onu razı deyirəm ki, Rıza Nuriyev siyasi motivlərlə həbs olunmuşdu. Və bu adamın işgəncələri məruz, təkcə onun deyil, onunla həbs olunmuş şəxslərin işgəncələri məruz qalması bir faktdır. Bu artıq siyasi motivlərlə verilmiş işgəncədir. Azərbaycanda təkcə Rıza Nuriyevə qədər 2003-cü ilin aksiyalarında həbs olunmuş və həmin işgəncələri dünyasını dəyişmiş insanların adları Azərbaycan cəmiyyətinə bəllidir. Yəni bu təkcə bizim belə dediyimiz siyasi partiya təmsilçisi olaraq irəli sürdüyümüz fikirdir. Azərbaycanda ilə bağlı beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarının açıqladığı hesabatlarda Azərbaycanda həbsxanalarda insanlara işgəncə verilməsi faktdır. Yəni bunu gizlətməyin, bunu inkar eləməyin məncə mən əsasını görməm. Yəni bu məqsəd məncə bəllidir.
Bilirsiniz, bunu... əgər siz bu fikirləri çox rahat şəkildə deyirsinizsə və sizin özünüzə qarşı heç bir terror, təzyiq filan yoxdursa, bunu iddia eləmək nə qədər doğrudur? Mən özüm
mən
də
çox təəssüf edirəm. Aynur xanım əvvəl dediyi fikirləri indi bu diametral şəkildə əks mövqedən çıxış edir. Yəni 2003-cü ilə qədər, 2005-ci ilə qədər Aynur xanım sizin özünüz də müsavatda o zaman yazdığınız yazılarda bu səhvlər var idi. Mən özüm yazıya görə, söylədiyim fikirlərə görə həbs olunmuş şəxsəm və mən həbs olunan zaman insanlara işgəncələrin verildiyini gözümün önünə görmüş. Həbsxanada insanlara qarşı necə anti-insani davranışın olduğunu gözümlə müşahidə etmiş şəxsəm.
Mən bu mövzunun da, bu söhbətin davamı olaraq, bax, qeyd eləmək istəyirəm. Bu Murad bəy də qeyd edilir ki, o həbsxanada olarkən özü işkəncə hallarının şahid olub. Mən sizdən nəyə soruşmaq istəyirəm? Bax, bu həftə yeri gəlmişkən prezident ombudsman seçiləcək şəxslərin namizədliyini parlamentə təqdim elədi və martın 5-də bu şəxslərdən biri ombudsman seçilməlidir. Və o şəxslərdən yenə də biri indiki ombudsman Elmirə Süleymanovadır. Azərbaycan Avropa Şurasının üzvü olandan sonra bu institut yaradılıb. Bax, ombudsmanın fəaliyyətini necə dəyərləndirirsiniz? Bax, Fuad bəy qeyd elədi ki, həbsxanada o özü deyək ki, işkəncə halları ilə rastlaşıb. Ancaq indiyə qədər Azərbaycandakı ombudsman bir dəfə də qeyd eləməyib ki, Azərbaycanda işkəncə halı var. Bax, Rıza Nuriyevdən söhbət düşdü. Bu məsələnin araşdırılması zamanı mən həm Naxçıvandakı ombudsman aparatı ilə, həm Bakıdakı ombudsman aparatı ilə əlaqə saxladım. Onlar bu məsələyə də münasibət bildirmədilər. Mən istəyirəm ki, elə bizim söhbətin davamı kimi siz dəyərləndirəsiniz ki, bu neçə ildə ombudsman aparatının fəaliyyəti yetərlidirmi? Yetərli deyilsə buna səbəb nədir? Buyurun Aynur xanım.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə çox yaxşı olardı ki, siz deyirsiniz müraciət elədim, amma nə Naxçıvandakı, nə də Bakıdakı ombudsman aparatından bu yöndə heç bir məlumat verilmədi. Çox yaxşı olardı ki, ümumiyyətlə ombudsman bu məsələni diqqətə götürəydi, nəzarətə götürəydi və araşdırılması prosesində də çox
hətta
ciddi iştirak edirdi.
Çünki əgər Naxçıvan ombudsman aparatından danışanda sualı eşidən kim onlar dəstəyə asılırdı. Təsəvvür edirsinizmi?
Babaş bəy, bu
Aynur xanım fikrini bitirsin.
Bilirsiniz, ümumiyyətlə çox təəssüf ki, bizdə ümumiyyətlə bu məmur aparatı, məmurlar, cümlədən də təbii ki, seçkili orqanların bəzilərində ümumiyyətlə bu mətbuata açıq olmamaq, kütləvi informasiya vasitələrindən belə deyək də uzaq durmağa çalışmaq cəhdləri var. Təbii ki, bu yaxşı hal deyil.
Bu insan hüquqları üzrə müvəkkildir.
Şübhəsiz, əgər söhbət insan hüquqları üzrə müvəkkildən gedirsə və onlar da belə bir addım atıblarsa, təbii ki, mən bunu pisləyirəm. Amma bütövlükdə götürəndə bir daha deyirəm ki, insan hüquqları üzrə müvəkkil bu cür məsələlərdə həmişə mərkəzdə olmalıdır və həqiqətlərin üzə çıxmasında fəal şəkildə iştirak etməlidir. Qeyd elədiyiniz kimi, artıq martın 5-də biz yeni ombudsmanın seçilməsi ilə bağlı müzakirələrə başlayacağıq parlamentdə və artıq mən bildiyim qədər 3 namizəd bizə təqdim olunub cənab prezident tərəfindən. Onlardan biri Elmira xanım Süleymanovadır, bizim köhnədən tanıdığımız insan hüquqları üzrə müvəkkil. Digər namizədlərin açığı mən fəaliyyəti ilə o qədər də yaxından tanış deyiləm.
Bəli, şöbə müdürüdür,
bir də Məlik Aslanov. Açığı onların ümumiyyətlə fəaliyyəti ilə bağlı elə bir əlimdə geniş məlumatlarım yoxdur, amma konkret olaraq Elmira xanım Süleymanovanın fəaliyyətinə gəlincə, bu vaxta qədər bir neçə dəfə Milli Məclis qarşısında hesabat vermiş bir xanımdır və açığı bizi bir millət vəkilləri olaraq hər zaman narahat eləyib ki, bu hesabatlarda məmur özbaşınalığı ilə bağlı, ümumiyyətlə insan haqları sahəsindəki problemlərlə bağlı, belə deyək də, məsuliyyət daşıyan şəxslərin adları heç vaxt konkret olaraq çəkilməyib.
Bunu nəyə izah edirsiniz?
Öz vəzifəsində, belə deyək də, ayrı seçkiliyə yol veribdir. Bilirsiniz, ola bilsin ki, bu Azərbaycanda ombudsman aparatı ümumiyyətlə yeni yarandığına görə, ənənələr hələ formalaşmadığına görə, oturuşma adına görə ola bilsin ki, müəyyən sahələrdə biraz da əmurlardan biraz da çəkinmək tendensiyası var, amma təbii ki, mən bunun belə olmasını istəmirəm və mən ümid eləyirəm ki, növbəti ombudsman seçkisindən sonra yeni ombudsmanın fəaliyyətində biz daha belə deyək, dinamikliyi və operativliyi görəcəyik.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə millət vəkili Aynur Cəmalqızı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlıdır. Fuad bəy, siz istəyir.
Mən əvvəla o mövqeydən razı deyiləm ki, Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı faktları, fəaliyyətləri hansısa məmurun öz fəaliyyəti səviyyəsini yenirək və yaxud da hər hansı məmurun deyir ki, cahilliyi ilə ifadə edir. Bu Azərbaycanda sistemli şəkildə həyata keçirilmiş dövlət siyasətidir və təbii ki, burada da müəyyəndə qeyd olundu. Azərbaycanda ombudsman institutu öz funksiyasını yerinə yetirə bilmir, çünki Azərbaycanda ümumiyyətlə hüquq müdafiə sisteminin özündə çox ciddi problemlər var. Azərbaycan məhkəmələri müstəqil şəkildə deyil. Hakimiyyətin siyasi sifarişini birbaşa nəzarət altında fəaliyyət göstərən orqan kimi fəaliyyət göstərirlər. Total şəkildə korrupsiyaya bulaşıblar. O cümlədə ombudsman institutu təbii ki, burada deyildiyi kimi bu ötən müddət ərzində üzərinə düşən funksiyalarını yerinə yetirib. Nə iqtisadi sahədə hüquq pozuntularına münasibət bildirilib, nə siyasi sahədə hüquq pozuntularına bildirilib, nə məhkəmə hüquq pozuntularına münasibət bildirilib. Sadəcə olaraq formal hesabat təqdim etməklə işlərini bir növ yola verməyə çalışıblar. Sadəcə Azərbaycanda ombudsman institutu həm də formal xarakterli aşırıs bu qurum yaradılarkən, ora o şəxs təyin olunarkən onun üzərinə o missiya qoyulmayıb ki, o insan hüquqlarını müdafiə etməlidir. Çünki insan hüquqları bu Azərbaycanda müdafiə olunarsa, bu artıq hakimiyyətlə ziddiyyət deməkdir. Çünki insanların siyasi hüquqlarının, iqtisadi hüquqlarının pozulmasının arxasında məhz hakimiyyətin iradəsi durur, hakimiyyətin siyasəti durur. Və hakimiyyətin aslı olan, hakimiyyət nəzarətində olan qurumun da məhz hakimiyyətin bu siyasətinə qarşı gedəcəyini mən inandırıcı saymıram. Baxın, 3 nəfər namizəd nə olubdu? Hətta burada hakimiyyətin yanlışlarını müdafiə etmək missiyasını özlərinə götürmüş Aynur xanım özü də ifadə elədi ki, mən bu adamların toxu fəaliyyətinə bələd deyiləm. Deməli iş bəri başdan o yanlış qoyulur. Çünki insan hüquqlarının heç bir aidiyyatı olmayan, onların müdafiəsi sayəsində hər hansı fəaliyyəti olmayan şəxslər formal surətdə gətirib həmin qurumun başına təyin olunursa, bəs təyin olur, seçilir yox, təyin olunursa, bu adamların sonrakı
təyinatdan söhbət edilmir, təklif, namizədliyin.
Yox, sonda təyinatla həll olunur, sonda təyinatla. Yəni bu mahiyyət təyinat deməkdir. Mən yəni o baxımdan nəzər tutdum. Deyək ki, Azərbaycan özü istəyir millət vəkili, deputat seçicidir, ancaq bu əslində təyinatdır.
Mən onun dur belədir ki, prezident tərəfindən 3 nəfərin namizədliyi, yəni müzakirəyə təqdim olunur, amma onun hansını seçmək bu deputatların səlahiyyətidir.
Aynur xanım, üzr istəyirəm. Söhbət kim məsləhət görülürsə, o da seçilir. Yəni bu formal seçilməcədir.
Bir dəqiqə mən fikrimi ifadə edirəm. Mənəmsə Fuad bəy, çox üzr istəyirəm. Hələ yəni bu günə kimi mənə kiminsə kiməsə səs vermək, kiməsə səs verməməklə bağlı ümumiyyətlə heç bir nəticə olmadı.
Aynur xanım, çox üzr istəyirəm. Siyavuş Novruzov da, Mübariz Qurbanlı da deyir ki, bizə heç kim heç nə demir. Ancaq yəni bəllidir, Azərbaycan reallığı bəllidir.
Ancaq bəzi deputatlarda belə narahatlıq var idi ki, siyahıda həmin o 3 nəfərin siyahısında birinci Elmira xanımın adı yazılıb və onların qənaətinə görə bu o deməkdir ki, aparat istəyir ki, bu şəxs ilə seçilsin.
Bilirsiniz, əslində çox yaxşı olardı ki, bu siyahı əlifba sırası ilə qeyd olunaydı və onda heç bir mən əminəm ki, suallar ortaya çıxmazdı. Amma konkret olaraq, əgər aparat doğrudan da Elmira xanımı seçilməsini istəyirsə, onu o siyahıda göstərməyə nə ehtiyac var? Onsuz da parlamentdəki çoxluq Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkilləridir, bilirsiniz. Elə bu partiyanın bir belə deyək də, bir istəyi kimi bu gizli şəkildə həmin millət vəkillərinə mən elə gəlir çatdırıla bilərdi də bu çətin bir məsələ deyil axı. Ona görə də mən elə gəlir ki, hər halda bu bir təsadüfi bir haldır və çox güman ki, Elmira xanım bir qadın olduğuna görə, xanım olduğuna görə onun adı daha əvvəldə yazılıb.
Aydın. Əlavəniz varsa çox qısa fəal bəxş.
Azərbaycan parlamenti prezident aparatından gələn qanunları bir çoxları müzakirəsiz, dəyişikliksiz qəbul edən parlamentdir. Azərbaycan parlamentində seçkilərin necə keçirildiyi hər kəsə bəllidir. Yəni bu təyinatda əsasında formalaşdırılmış bir parlamentdir. Formal təbii ki, burada seçki proseduraları işləyir. Ona görə də Azərbaycanda məhz parlament tərəfindən daxili millət vəkillərinin seçiminə buraxılmış şəxsin kimliyi və kim olacağı artıq bəllidir və o həmin şəxs yəqin ki, həmin vəzifə faktiki olaraq təyin olunacaqdır və həmin şəxsin də qarşısında duran vəzifə insan hüquqları ilə bağlı faktların gizlədilməsidir. Bunun mahiyyəti, məsələnin mahiyyəti budur.
Müxalifət partiyası deyil.
Söhbət müxalifətdən getmir. Deyək ki, beynəlxalq insan hüquqları təşkilatlarıdır, müxalifət partiyaları deyir. Söhbət insan hüquqlarına münasibətdən gedirsə, həmin insanların hüquqlarının təmin olunması məsələsi qoyulmalıdır.
Növbəti məsələyə keçərdik. Bu həftənin ən yadda qalan hadisələrindən də biri heç şübhəsiz ki, Xocalı faciəsinin ildönümüydü. Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bilirsiniz ki, istintaqı hərbi prokurorluq aparır və hərbi prokurorluq belə bir açıqlama verdi ki, sırf bu məsələ ilə bağlı 38 nəfər təhamül edilir və onlar Interpolun axtarışına verilir. Belə bir yəni müşahidəçi fikir var. Bəzi təhlilçilər belə hesab edirlər ki, hər il bu məsələlər gündəliyə gətirilir ildönümdə. Sonra isə yaddan çıxır. Bax, Aynur xanım, siz necə dəyərləndirirsiniz? Xocalı faciəsinin çatdırılması, təqsirkarların yəni məsuliyyətə cəlb edilməsi istiqamətində sizcə görülən işi yetərli saymaq olar, saymaq olmaz?
Bilirsiniz, əslində ötən illərlə müqayisə eləyəndə çox böyük işlər görülüb. Mən xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə Xocalıya ədalət kampaniyası altında bütün dünyada aparılan geniş bir belə deyək də bu tanıtma kampaniyasını çox yüksək qiymətləndirirəm və hesab eləyirəm ki, bu kampaniya daha da genişləndirilməlidir və bütün il boyunu əhatə eləməlidir və çox sevindirici haldır ki, elə bu günlərdə istər İngiltərə, Almaniya, Türkiyə parlamentlərində Xocalı soyqırımı geniş müzakirə olunubdur. Təbii ki, bütün bunlar təqdir olunmalıdır, amma şübhəsiz ki, bizim istədiyimiz nəticəni almaq üçün biz bütün imkanlarımızı səfərbər eləyib daha çox işlər görməliyik və bütün dövlət səviyyəsində bütün imkanları bu işə yönəltmək lazımdır. Çünki bu məsələ sadəcə bir Heydər Əliyev fondunun təbii ki işi olmamalıdır. Hər birimizin işi olmalıdır. Amma bununla yanaşı siz 38 nəfər cinayətkarın adını çəkdiniz. Aydındır ki siz də bilirsiniz bu Interpol tərəfindən axtarışdadır. Amma əksər ölkələrin bizə bu ola bilsin ikili standartlardır, yoxsa Ermənistanı özlərinə daha doğma, daha yaxın hesab etmələridir ki, hətta o ölkələrin ərazilərində olanda belə həmin insanlar Interpol onların tutulub Azərbaycana təhvil verilməsində heç bir belə deyək də fəaliyyət göstərmir. Amma şübhəsiz ki, istəsəydilər, mən əminəm ki, bu çoxdan baş verərdi. Mən bir misal çəkmək istəyirəm. Ermənistanda işləyən bütün xarici təşkilatlar hər il 24 apreldə gedib o yalancı soyqırım abidəsinin qarşısına bir əklil qoyurlar. Erməni xalqının o dırnaq arası belə deyək də faciəsinə hörmətlərini ifadə eləyirlər. Amma Azərbaycanda bu qədər əcnəbi təşkilatlar var, fəaliyyət göstərirlər. Hələ bugünəcə mən onun şahidi olmamışam ki, onlar ya Xocalının il dönümündə ya 20 yanvar hadisələrində gəlsinlər və Azərbaycan xalqının dərdinə şərik olsunlar. Və eyni zamanda mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu Xocalı abidəsini ziyarət eləmək məsələsi dövlət səviyyəsində protokola salınsa və ölkəyə gələn qonaqlar tutaq Fəxri xiyabanı, Şəhidlər xiyabanını ziyarət etdikləri kimi Xocalı abidəsini də ziyarət eləsələr, bu dünyaya Xocalı faciəsini çatdırmaq yönümündən mənim düşüncəmə görə böyük bir iş sayıla bilər.
Fadi bəy, sonda sizin fikrinizi eşidək.
Mən elə Aynur xanımın sonuncu fikrinə istinad edib bu fikri biraz inkişaf elətdirmək istəyirəm ki, tamamilə haqlıdır. Doğrudan da Azərbaycana gələn diplomatik nümayəndələrin protokoluna Fəxri xiyabanda Heydər Əliyevin məzarının salınmasındansa daha doğru olar ki, Xocalı ilə bağlı həmin ziyarət salınsın və burada tanınılma istiqamətində bir addım olsun. Təbii ki, deyilir, verilib axtarışı nə bu? Hərbi bir cinayətdir, Azərbaycanın Ermənistanın müharibə vəziyyətindədir və bunların tutulub cəzalandırılması bugün real məsələ deyil. Yəni bu ona görə real deyir ki, bu məsələ həll olmamış. Yəni Azərbaycan bu məsələdə təşkil beynəlxalq dəstək qazanmamış. Çünki həmin cinayətkarların çoxu burada deyildi ki, bir çox ölkələrdə olur və onların təşkil sərbəst fəaliyyətinə göz yumur, hər hansı məsuliyyətə cəlb olmasına söhbət getmir. Azərbaycan təhvil verilməsinə söhbət getmir. Bu olmalıdır, hüquqi prosedura işləməlidir, həmişə işləməlidir. Acaba məsələn daha çox diqqəti cəlb edən məqamı nə olmalıdır, yönəldiləsi? Bu faciə beynəlxalq səviyyədə tanınmalıdır. Və artıq 20 ilə yaxın müddət keçir ki, biz bu faciəni beynəlxalq səviyyədə tanıda bilmirik. Hər il müəyyən kampaniyalar keçirilir. Erməni genosidi ilə bağlı aparılan bu siyasət bir kampaniya xarakteri daşımır. Bu davamlı olaraq bu proses aparılır və dünyanın bir çox ölkələrinin parlamentləri müxtəlif vaxtlarda bunun tanınılması ilə bağlı mövqe bildirdilər. Bu günə qədər Xocalı soyqırımı ilə bağlı dünyanın Türkiyə istisna olmaqla hər hansı bir parlamentində dinləmə keçirilibmi? Keçirilməyibdir. Bunu kim etməlidir? Bunu Azərbaycan hakimiyyəti etməlidir.
Fuad bəy, elə bu günlərdə İngiltərə parlamentində olub, sonra Almaniya Bundestagında olub.
Mən bilən həmin dinləmələr sadəcə olaraq hansısa deputat qrupu formasında olub. Söhbət parlament dinləmələrindən getmir. Mən bir faktor rast gəldim, ondan çox böyük təcrüb hissə keçirdim ki, minlərlə erməni diaspor xəttinə, Ermənistan dövləti xəttinə Qarabağla bağlı kitablar çap olunur. İngilis dilində, rus dilində. Bu gün Azərbaycanda nə qədər bu yöndə saytlar fəaliyyət göstərir, nə qədər bu yöndə kitablar çap olunur İngilis dilində, daşı, rus dilində.
Birini niyə siz yazmamısınız? Axı bu Azərbaycanda ən çox grant alan təşkilatlardan biri də Xalq Cəbhəsi Partiyasıdır. Bircə kitab yazıb İngilis dilində siz çap eləyəcəksiniz.
Olmuş və bu cür faktların absurd olduğunu bilən bir şəxs indi eyni faktları səslənir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi ümumiyyətlə heç siyasi partiyaya grant almır. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə üzr istəyirəm bir dəqiqə.
Yedək QHT-ləri var.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə bu gün yedək QHT olan bir təşkilatın adını çəkə bilməzsiz ki, o grant alır Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə bunu verir.
Onlarla təşkilatlar.
Hər bir axırda söz verəcəm mən.
Hər bir qeyri hökumət təşkilatı aldığı grantın da həmin donora hesabatını verir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin əgər kənardan maliyyə yardımı almış olsaydı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə bu gün qərarcıyasız qoyan, ona qarşı min bir iftiralar fikirləşib
olan Azərbaycan hökuməti siyasi partiyaların xaricdən maliyyələşməsinə əsas götürür. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə qarşı bundan bir hüquqi əsas kimi istifadə edir.
Aynur xanım, sonda sizin fikrinizə istəyirəm.
Mən bütövlükdə hesab edirəm ki, doğrudan da son illər konkret olaraq Xocalı faciəsinin tanınılması ilə bağlı böyük işlər görülür. Elə təkcə parlamentin bu yaxınlarda spiker bəyan elədi ki, Xocalı soyqırımı ilə bağlı bu günə kimi 75 sənəd qəbul olunub. O baxımdan da düşünürəm ki, get-gedə bu fəaliyyət daha da intensivləşəcək və mən əminəm ki, biz günün birində dünyaya bu faciənin bir soyqırım faktı kimi tanınılmasına nail olacağıq.
Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizi maraqlandıran bu hər üç məsələ ilə bağlı fikirlərinizi bildirdiniz. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir.
Martın 1-də Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg Azərbaycana gəlməlidir. Martın 3-də Gənc Blokçular Adnan Acızadə və Emin Millinin apellyasiya şikayətinə baxılmalıdır. Martın 5-də isə parlament ombudsmanı seçməlidir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları millət vəkili Aynur Camanqızı və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağ olun, qalın.